Olen ajatuksissani tällä viikolla viipynyt yhä tuossa viime sunnuntain Jumalan palveluksessa. Siellä saarnasi tuon Niilo Kustaa Malmbergin jälkeläinen neljännessä polvessa Matti Malmivaara Helsingin Rojuvuoren seurakunnasta. Ja oli jotenkin siunaavaa kuulla, että meidän kirkossamme puhuu ja saarnamies rovasti kehoittaa kansaa rukoilemaan meille uutta herätystä. Jollakin, voisiko sanoa käsittämättömällä tavalla, tuo saarna ja nuo sanat menivät omaan sydämeeni. Ja oli myöskin aivan taivaallista kuulla, kun neljä eri puolella olevaa kirkkoa olevat kuorot lauloivat taivaassa ratki taivaassa, on autuus ääretön, samalla kun tuon Malmbergin haudalle lähti seppel kulkue. Jollakin tavalla oma uskoni tulevaan herätykseen, sanon näin, sai väkevän lisän viime sunnuntai Jumalan palveluksessa. Itse ainakin olen näkevinäni ja uskon siihen, että tämän päivän maailmassa, meidän maailmassamme on nähtävissä jo tuleva herätyksen merkkejä. Eräs niistä on se, että kuinka Jumala on pystyttänyt eri puolilla maata, näin kertovat ne, jotka kiertävät tuolla eri puolilla maata, seurakuntien rajojen ylitse erilaisia rukous- ja raamattupiirejä. Se on hyvin, tai siis monella tavalla poikkeavaa entisiin aikoihin nähden, että helluntai-vapaa-seurakunta luterilaiset voivat mennä yhteisiin piireihin koko koolle. Ja tästä lähentymisestä viime lauantaina sai jotenkin sellaisen kouriin tuntuvan todistuksen jälleen kerran, kun valmistelin Hellamaan miesten aamiaisellesta puheenvuoroa, niin tämä helluntaiveli Romppalan Risto nousi aina siinä minun mieleeni. Hänhän on aina silloin tällöin mukana ja puheenvuorojakin käyttänyt tuolla miesten aamiaisilla. Ja aamulla sitten ennen 9, kun sinne hankkiuduin lähtemään, niin mä sanoin Marjatalle, että en tiedä, pitäisikö mun sille Ristolle soittaa, kun se tuntuu olevan tuolla ajatuksissa. Ja soitin sitten Romppalaan, niin sieltä vaimo vastasi, että joo, Risto meni ulkoiluttamaan koiraa ja sanoi hänelle, että jos joku soittaa, niin hän lähtee miesten aamiaiselle. Ja minä siinä sitten Airille sanoin, että taitaa tämä olla sitten ihan herrasta. Ja hain Riston mukaani ja Risto totesi sitten, kun tulimme sieltä, että kyllä sinun paikkasi on näiden miesten keskellä tässä seurakunnassa. Ja hän totesi siinä, että ei hän olisi vielä 10 vuotta sitten voinut lähteä luterilaisten tilaisuuksiin mukaan. Ja nyt hän koki siellä saaneensa sieltä suuren siunauksen. Kun ajattelemme tulevaa herätystä, niin kuinka äärettömän tärkeää on se, että me uskovat voimme hyväksyä toisemme yli seurakuntarajojen. Ja siunata toistemme työtä, ei vikoilla siellä kunkin omalla elopellolla. Sillä kyllä me historiasta näemme, että kuinka keskinäinen riitely ja kateus hyvin äkkiä ja tehokkaasti ovat sammuttaneet monta herätystä. Ja kun siinä aina sitten tahtoo syntyä niitä omia kuppikuntiansa, joilla on se ainoa oikea oppi, jotka sitten taas muutaman 10 vuoden kuluttua siitä joku taas lähtee. Jeesus sanoo siellä Johanneksen evankeliumista, uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Siis uuden käskyn minä annan teille. Jeesus viittasi siinä niihin Mooseksen antamiin 10 käskyyn. Ja sitten kolossalaiskirjeessä Uuden käännöksen mukaan, te jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Eli siis ei meidän tarvitse, silloin nähtiin, että kukaan uskova, kukaan kristitty ei ole täydellinen, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta, niin antakaa anteeksi. Meidän on hyvä tiedostaa, että tämä Jeesuksen antama uusi käsky on aivan samanarvoinen käsky tarkoitettu noudatettavaksi ja varteen otettavaksi, niin kuin se ne 10 käskyä, jotka me rippikoulussa olemme opetelleet. No entä sitten, kun se herätys tulee? Miten meidän, jotka olemme saaneet vastaanottaa pelastavan uskon, tulisi olla valmistautuneita siihen? Joku puhuja on sanonut, että jos uskovat olisivat ottaneet todesta sen, että meidän jokaisen tulisi olla Jeesuksen todistaja, niin koko maailma olisi ajat sitten evankelioitu. Mutta kun se usko on yksityisasia, sanoo yleinen mielipide, ei sitä oikein mitään viitsi sanoa, ellei joku kysy. Näinhän se tahtoo olla. Eikö ole muuten merkillistä, että Raamatussa ei ole yhtään esimerkkiä siitä, että olisi järjestetty joku suuri evankeliumiskokous, johon olisi kutsuttu ihmisiä. Kyllä sana meni siellä eteenpäin todistajien mukana, jotka todistivat ylösnousseesta Jeesuksesta. Niin, minkälaisia oli ne miehet, joiden kokouksessa tai tilaisuuksessa, jota kuuntelemaan, oli sitten väkeä kokoontunut siellä alkuseurakunnassa, kun 3000 ihmistä tuli yhdellä kertaa uskoon. Ne samat miehet olivat juuri olleet siellä lukittujen ovien takana, peläten ja vavisten. Enkä usko, että he olivat siellä sitä varten, että he olisivat suunnitelleet jotakin evankelioimiskampanjaa, vaan he pelkäsivät henkensä puolesta. Mutta kun sitten tapahtui se, josta Jeesus oli sanonut, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Ja sitten ensimmäisenä helluntaina tuo lupaus täyttyi. Ja he kaikki tulivat pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Eli Jeesus puhui siitä samasta pyhän hengen kasteesta, josta tänäänkin puhutaan enemmän tai vähemmän. Se oli se voima, jota ensimmäisten opetuslasten piti jäädä Jerusalemiin odottamaan ennen kuin he lähtivät tätä sanomaa eteenpäin viemään. Sen kasteen jälkeen Pietarikin julisti rohkeasti Jeesuksen ylösnousemusta ja kehoitti kansaa parannukseen, ja jonka saarnan seurauksena sitten nuo 3000 ihmistä tulivat uskoon ja kastettiin. Eli tuo voima heidän julistukseensa ja todistajan tehtävänsä tuli pyhän hengen kasteen kautta. Kun me luterilaisen kirkon uskovat haluamme ottaa Raamatun ilmoituksen kokonaisena totuutena, niin miksi emme oikein tahdo uskoa sitä, että myös henkikaste kuuluu meille? Elävän uskon löytäneille, ja on yhtä tärkeää meille kuin alkuseurakunnan jäsenillekin. Alkuseurakunnassa tuo asia näyttää olleen ikään kuin itsestäänselvyys, Kun Paavali tuli Efesoon, jossa Apollos oli julistanut evankeliumia, niin hän kysyi siellä tapaamiltaan opetuslapsilta, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Nämä vastasivat, tämä on Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Emme ole edes kuulleet, että pyhä henki on jo tullut. Eli he siis olivat kyllä kuulleet, että tällainen lupaus oli annettu, mutta he eivät olleet kuulleet sitä, että pyhä henki on jo tullut. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Jotenkin minä ajattelen, että tässä Raamatun kohdassa näkyy myös se, että ellei jostakin asiasta ole opetusta, niin sitä ei myöskään ymmärretä eikä osata tavoitella. Meidän kirkossamme tämä henkikaste kielillä puhumismerkkeineen on ollut aina vaikea asia. Kukaan sellainen, jonka tulisi tästä asiasta jotakin tietää ja opettaa, ei joko tiedä tai ei uskalla sanoa mitään. Ehkä myös se, että helluntai-seurakunnan keskellä tämä asia on hyvin esillä, tekee sen meille luterilaisille jotenkin happamaksi, sanoo Kettu Pihlajanmarjoista. Meidän tulee ymmärtää se, että kun ihminen tulee uskoon, hän saa silloin sisimpäänsä pyhän hengen, syntyy uudesti ylhäältä, eli pyhästä hengestä. Ja Jumala vanhurskauttaa hänet Jeesuksen työn tähden. Ja siihen voi sanoa, että piste. Mutta sitten henkikaste. Se on toinen pyhän hengen ilmestyminen ihmisen elämässä. Ja se ei ole pelastuskysymys. Sen ensisijainen tehtävä, näin olen ymmärtänyt, on antaa ihmiselle voimaa todistaa ylösnouseesta Jeesuksesta. Ja yksinkertaistettuna se voima ilmenee niin, että me emme häpeä häntä ihmisten edessä. Ja sitten niin, että meillä on auktoriteetti ja viisaus kertoa siitä, mitä me olemme löytäneet. Vasta sen jälkeen tulee sitten se, että pyhän hengen kasteessa me yleensä saamme uuden rukouskielen, joka ei aina jää pysyväksi merkiksi. Se ilmeisesti riippuu myös paljon ihmisen henkilökohtaisesta persoonasta. Rukouskieli on myös pyhän hengen antama armolahja, joka on tarkoitettu ennen kaikkea uskovan omaksi rakentumiseksi Jumalasuhteessaan. Rukouskieli on usein myös rukousta tulevien asioiden puolesta, joita me emme edes tiedä. Henkikaste kielillä puhumisen lahjoineen ei ole mikään merkki ihmisen hurskaudesta tai erinomaisuudesta, tai sen puute huonosta kristitystä. Ajattelen, että siksi meillä luterilaisilla kristityillä on niin vähän, en tiedä onko se väärin sanoa vähän, mutta myös muita armolahjoja, koska niistä ei se ole seurakunnassamme juurikaan opetusta. Sillä myös Raamattu itse korostaa sitä, kuinka tärkeää on se, että sanaa opetetaan. Tässä niin kuin tiivistetysti se asia, mikä eniten oli sydämelläni. Oletteko muuten koskaan ajatelleet, tähän vähän faktoja, miksi karismaattisia kristittyjä on maailmassa noin 580 miljoonaa? Heistä helluntailaisia 300 miljoonaa. Meitä luterilaisia 60 miljoonaa. Kun me aina Suomen näkövinkkelistä pidämme itseämme niin kuin suurimpana ja kauneimpana, ja me olemme pieni vähemmistö täällä maailmassa. Mistä tämä ero johtuu? Onko niin, että näillä karismaattisilla kristityillä on ollut suurempi voima evankelioimissa kuin meillä luterilaisilla? Entä se, kun helluntailiike sai alkunsa Yhdysvalloissa 1906 siellä Atsussa kadulla eräässä metodistikirkossa, jossa pyhä henki vuodatettiin aivan niin kuin ensimmäisenä helluntaina. Onko niin, että niillä evankelistoilla, jotka siitä metodistiseurakunnasta lähtivät ympäri Yhdysvaltoja ja sitten myös tänne Eurooppaan, heillä oli niin paljon suurempi voima, että heitä helluntailaisia on nyt noin 300 miljoonaa? Ja entä sitten vielä aiemmin, 1796, Savojärven pitäjässä Telppäsniityllä pyhä henki laskeutui Heinäväen päälle, jotka olivat arkisessa työssään. He joutuivat hurmoksiin ja alkoivat puhua uusin kielin. Ja siitä alkoi herännäisyys. Enkä jaksa millään uskoa, että sen ajan vaatimattomissa oloissa elävät ihmiset olisivat lähteneet jonkun hurmosilmiön perään. Kyllä minä uskon, että tämän helluntai-vuodatuksen siellä kokeneiden ihmisten todistuksessa oli sellainen voima, joka alkoi kerätä ihmisiä mukaansa ja ympärilleen. Siksi ystävät, kun herätys tulee, en sano koska minä en sitä tiedä, se on aina Jumalan kädessä, mutta minä uskon, että minun silmäni sen näkevät ja meidän silmämme sen näkevät. Me tarvitsemme kipeästi pyhän hengen antamaa voimaa, jolla voittaa ihmisiä pimeydestä valkeuteen. Kun Niilo Kustaa Malmbergia tässä maakunnassa viime sunnuntai-aikana muisteltiin, niin itselleni oli oikeastaan järkytys ja valtava ilon aihe. Kun siellä uskon elämäni alkutaipaleella osui käteeni hänen saarnansa, jonka hän on pitänyt 1854. Oli silloin Lapualla pappina. Ja hän sanoo pyhästä hengestä näin. Se oli jotenkin hätkähdyttävää, että herännäisyyden alkumiehiä, ensimmäisiä todella suuria saarnamiehiä, puhuu pyhän hengen kasteesta tällä tavalla. Haluan tämän päättää siihen. Hän kertoo siis ensimmäisestä helluntaista. He täyttyivät kaikki pyhällä hengellä. He viettivät helluntai-juhlaansa puhuen uusilla kielillä Herran suurista teoista. Heillä oli kyllä jo ennenkin pyhä henki, joka heissä vaikutti uskon ja rakkauden. Mutta nyt tämä henki annettiin heille näkyväisellä tavalla ja entistä suuremmassa määrässä. Nyt heidän uskonsa Kristukseen tuli oikein vahvistetuksi. Nyt he osasivat Herran töitä oikein julistaa. Meidän on annettava pyhän hengen herättää itsemme tuntemaan uskottomuuttamme ja pysymään anomisissa ja rukouksissa. Emme saa odottaa sitä, että kaikki tämän tekevät. Eivät opetuslapsetkaan sitä odottaneet. Kaikista kansoista, joista oli vieraita Jerusalemiin juhlaan tullut, oli vain 120 koolla rukouksissa ja anomisissa. Ei meidänkään pidä oudoksua eikä viivytellä, vaikka ei meidän väkirikkaissa seurakunnissamme olisi monta, jotka pyhää henkeä rukouksissa ja anomisissa odottaisivat. Ja vaikka ei olisi ketään, joka malttaisi antautua Herran järjestykseen, niin pysy sinä kuitenkin, jos tahdot oikeaa helluntaita viettää, rukouksissa ja anomisissa, ja ellet kohta saa, niin odota. Niin opetuslapset tekivät ja saivat.